Kom ons blaai na Filippense hoofstuk 3. Ons gaan die hele hoofstuk 3 lees. Voor ons dit doen, jy weet dat die lewe vol draaimomente is. Momente in jou lewe waar daar goed verby is en waar daar nuwe goed, ander goed vir jou voorlê. Dit kan dramatiese momente wees, soos daai oomblik wanneer jy verlief raak op iemand. Of die oomblik wanneer 'n kind gebore word. Of wanneer 'n geliefde sterf. 'n Draaimoment wat sê, daar's nou 'n klomp goed verby. Daar's 'n klomp nuwe goed voor. Dit kan in 'n samelewing gebeur. 'N Nuwe regering wat gekies word. Of 'n natuurramp wat ons tref. Dalk is die begin van 'n nuwe jaar, soos 2023, vir jou so 'n moment. Dit gebeur natuurlik ook in ons geloofsmomente. In die kerkgeskiedenis is daar baie van hulle. Neem byvoorbeeld die mees onlangse kerkgeskiedenis. Ons eenwording verlede jaar. Dit's goed verby en daar's nuwe goed voor. Dink aan die grootste draaimoment van elke gelowige. Daardie dag, daardie oomblik wanneer jy besef en wanneer jy weet en wanneer jy die vrede het dat jy regtig in Jesus Christus glo. Of die draaimoment van elke nagmaal. Elke keer die berou oor die sonde wat verby is, wat jy wil agterlaat. En jy kyk na 'n nuwe ywer en 'n nuwe toewyding om verder te lewe soos wat God in sy woord gee. Nou, Paulus het ook hierdie verandering in sy lewe gehad. Hy het dit belewe en dit was so duidelik vir die res van sy lewe was dit anders. Dis asof dit donker was en 'n lig aangeskakel is en vir die res van sy lewe die lig geskyn. En deur hom leer die Heilige Gees vir ons dat dit so moet wees vir elke een van ons. Party dinge is verby vir 'n gelowige. Party dinge lê voor. Goed wat belangrik was, is nie meer belangrik nie. Die doelpaale het verskuif. Daar's nou ander dinge wat belangrik is. Ons lewensuitkyk is net anders. En die manier hoe ons prioriteite bepaal is net nie meer dieselfde. Kom ons lees wat Paulus skryf in Filippense 3. Verder my broers en susters natuurlik ook. Wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie. Vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleers, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op die uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op die uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny. Van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin. 'N Egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk. In die onderhoud van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste gawe kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers en susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as jy in enige opsig daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers, broers en susters, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, het tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots, hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, vanwaar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlike liggaam te wees. En daarom, my broers en my susters, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en ek verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Dit is die woord van die Here. Reeds in die vorige twee hoofstukke, wat ons nou nie gelees het nie, het Paulus al geskryf hoe gelowiges radikaal anders is as die mense om hulle. In plaas daarvan dat ons 'n vrees vir die dood en vir die straf van God sou hê daarna, is gelowiges dramaties anders. Hulle vir wie Christus die lewe geword het, want selfs die dood is vir ons 'n wins. Want dan is ons by Christus in die paradys. In plaas daarvan, dat ons trots sou wees en op ons reg te staan soos die wêreld en die samelewing, lê hy baie, baie klem op Christus se karakter van nederigheid en selfopoffering en gehoorsaamheid. En dan sê hy, dis die gesindheid wat ons in moet wees. So anders. Nederig. Onsself oorgee aan gelowiges, medegelowiges en aan almal wat ons pad kruis. Ligdraers van Christus. En watter lig skyn ons? Ons skyn 'n lig van gehoorsaamheid en van nederigheid, van selfopoffering. Want dit is God wat dit in ons werk, dat ons dit wil doen en dat ons dit kan doen. So anders as die wêreld. Nie vrees vir die dood nie, maar 'n tipe van 'n uitsien daarna, 'n verlange daarheen. Al daai ou goed is verby. Dit wat die wêreld nog so vasgryp. En wat lê voor? 'N Verlange. 'N Verlange na een, na Jesus Christus, om by hom te wees. Om 'n lewe te hê wat nou al lyk soos wat sy lewe gelyk het. Daar kom 'n keerpunt in gelowiges se lewe, soos by Paulus, sodat dit net nooit weer dieselfde kan wees nie. Party goed is net eenvoudig verby. En daar's heeltemal ander goed wat voor lê. En dis waaroor hy praat in hoofstuk 3. Sy pas op vir hierdie dwaalleraars wat vir jou ander goed vertel wat nonsens is, wat nie die waarheid is nie. En dan verwys hy in sy geval na die Jode, die kerk van sy tyd. Hulle wat so uitermate klem gelê het op hulle godsdienstige rituele en seremonies, dat hulle die ware verlosser, die Messias, Jesus Christus, heel misgekyk het. Hulle was so gefokus op wat hulle besig is om te doen en moet verdien, dat hulle God miskyk in hulle midde. Hy noem in die eerste plek, noem hy net, pas op vir hierdie betekenislose besnydenis. En dan bedoel hy nie net die besnydenis self nie. Hy gebruik dit as 'n versameling vir al hierdie ander dinge. Later noem hy hulle almal. Al daardie honderde mensgemaakte reëls wat hulle gehad het, wat jou kon sy sou help om die wet na te kom, sodat dit jou kon sy sou help om die verlossing te kry. Jy mag nie jou stoel skuif op die Sabbat nie. Jy moet jou hande op 'n sekere manier sny, was. Jy moet jou seuns laat besny. Wat jy sien, Christus alleen is ons nie genoeg nie. Jy moet eers al hierdie Joodse gebruike ook hê. Al hierdie rituele nakom. Pas op vir mense wat hierdie aardse en menslike dinge te belangrik maak. Op 'n tyd was dit dalk belangrik. Maar dit het nutteloos geword in jou verhouding met God. Want Christus het dit vervul. In Kolossense skryf Paulus dat al hierdie rituele was bloot skaduwees wat gewys het na die waarheid en hy is hier, Jesus Christus. Moenie aan die skaduwees vasgryp nie, los dit agter jou en strek jou uit na die ware, volkome vervulling daarvan, Jesus Christus. Hy is self hier. Wil jy 'n voorbeeld hê van wat Paulus bedoel? Ja, hy gee vir ons 'n voorbeeld, hy praat oor homself. Hy vertel vir ons dat al hierdie kulturele dinge, al die gebruike en die godsdienstige seremonies wat die Jode so belangrik gehou het, was vir hom passievol. Hy het aan elkeen daarvan voldoen en baie nog meer as al die ander. Presies op die 8ste dag is hy vir sy besny, soos wat God gesê het dit moet wees. Hy is 'n volbloed afstammeling van Abraham. Uit die nageslag van Jakob se jongste seun Benjamin deel hy aan die ware verbond van God. Hy was 'n nauwgesette fariseer. Dit beteken hy het baie, baie erns gemaak met elke godsdienstige ding wat daar kan wees. Fanaties was hy daaroor. Meer nog, so fanaties, dat hy die mense wat daai goed bedreig het, hulle wat sê dat Jesus dit vervul het, hy het hulle vervolg. Vasberade het hy die godsdienstige reëls beskerm. Christene gevange geneem en die tronk gestop. Dalk nog erger. Dit is alle dinge wat baie belangrik was in sy tyd. Dis hoe 'n kerkmens moes gelewe het. Het hulle gedink? Dit was so belangrik dat dit jou hele lewe bepaal het, jou lewensuitkyk gevorm het. Dis hoe jy jou prioriteite bepaal het. Maar nie meer nie. Nee, Paulus maak nie meer staat op die fisiese besnydenis, die fisiese goeders en rituele en seremonies nie. Nee, dit was maar net 'n skaduwee van die besnydenis van Jesus Christus. En die besnydenis van Jesus Christus is die wegneem van die sondige natuur, skryf hy in Kolossense. Verlos van selfgerigtheid. Verlos van eie geregtigheid. Verlos van hoogmoed en trots. Ons het die Gees van God ontvang. Met sy vrug in ons. Nederigheid, liefde. Gaan lees maar die hele lys. Elke ene wat in Jesus Christus glo, se fokus het geskuif, soos wat Paulus sin geskuif het. Alles wat belangrik was en vir mense belangrik is sonder Christus het waardeloos geword. Verwerplik, veragtelik in vergelyking met hom. Hoe is dit moontlik dat Paulus alles wat so belangrik was so veragtelik kan beskou en so verwerp? Hoe is dit moontlik? Want hy het Jesus Christus waarlik ontmoet. Vir hom was dit op die pad Damaskus toe, toe Jesus hom tot stilstand ruk. En in Damaskus, toe hy die Heilige Gees as gawe ontvang het. Niks sou vir hom ooit weer dieselfde wees nie. Ek sê weer, alles wat belangrik was sonder Christus het waardeloos en selfs veragtelik geword. Want nou het hy Christus. al die ander dinge word nou 'n hindernis, 'n afleiding wat sy aandag aflei van die ware fokus en toewyding op Christus. Voorheen sou hy saam geskreeu het, kruisig hom. Maar nou verlang hy daarna om selfs deel te kry aan Christus se lyding, om selfs deel te hê aan sy dood. Die valse leraars teen wie hy waarsku, is mense wat al daardie ander goed nog wou behou en Christus dan daarby bysit. As jy Christus in jou lewe bysit, dan het jy hom nie. Dan het jy nog net van hom gehoor. Maar self ken jy hom nie. Wil jy nog 'n bietjie soos die wêreld lewe? Wil jy nog 'n bietjie dink soos die samelewing? Maar daarom vir Christus bysit en hom deel maak van jou lewe? Pas op. Jy kan hom nie net bysit nie. Ons moet wakker word. As jy regtig in Christus glo soos ons bely, dan is hy nie net 'n byspeler in jou lewensdrama nie. Hy is die hoofspeler. Elke oomblik van jou lewe. As jy hom volg, dan verloon jy jouself. Nederig soos hy, lê jy jouself neer sodat hy jou kan opneem. Gee jy jouself prys. Saam met Christus gekruisig, skryf Paulus, sodat ons saam met hom lewe, eintlik hy in ons lewe. Nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dit kan nie meer dieselfde wees nie. Alles is anders. Dinge wat voorheen belangrik was, het geen waarde nie. Dis selfs veragtelik. Dis 'n hindernis wat my weghou van my ware fokus. Christus is die enigste doel in my lewe. Mens wil vra, hoe is dit dan dat selfs getroue kerkgangers so sukkel hiermee? Dalk sukkel ek en jy ook. Hoeveel moeite gee ons vir die werk? In watter omstandighede kom ons daar uit en man, ons is daar? Vir die familie, vir die vriende. En dan? Vir die kerk, vir die erediens, vir jou gawes in die gemeente laat werk. Hoekom sukkel ons so daarmee? Hoekom was dit so 'n trauma in kerke om van hoede en dasse en baadjies en togas en goed ontslae te raak? O, en dan hierdie verskriklike ding dat ons almal sit terwyl ons bid. Watter goed is daar nog vir ons waarin ons so vasklou? Ons gaan in die jare toets hê as gemeente. Die toets van hoe klou ons vas aan 'n bepaalde gebou, die lê voor die deur. Maar dis baie persoonlik. Vir Paulus was dit en vir my en vir jou ook. Dink 'n bietjie in jou lewe. Watter dinge is daar vir jou wat nog belangrik is? Maar eintlik hoor dit op die ashoop, saam met al die ander dinge wat jou aandag aftrek, om Christus te verkry. Dan kom ek noem een voorbeeld. Wat mens baie keer hoor, ons het nie geld om 'n ring te koop nie. Daarom kan ons nie trou nie. Intussentyd is Christus se wil dat ons apart lewe nie so belangrik nie. Wat is nou belangriker? Om Christus te hê en te doen soos hy wil, of die parafernalia wat ons as mense rondom 'n huwelik bevestig en wil vasmaak. Hierdie goed is nie altyd verkeerd nie. Soos om soos om goeie punte in matriek te behaal of om saam met vriende te kuier. Dis nie verkeerd nie, maar wanneer dit begin kompeteer met jou fokus op Jesus Christus, om hom beter te leer ken en om al meer te lewe soos wat hy wil, dan is daar groot fout. Want dan is Jesus maar nog net 'n byspeler in jou verhaal en hy is nie die hoofspeler nie. Dan is hy net 'n randfiguur. En dan hierdie hoop wat hy vir ons gee, Paulus self wat sê, nie dat ek dit alles al bereik het nie, skryf hy vers 12. Maar ek span my in om alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Jy sien, met al ons mankemente en ons gebreke en ons gesukkel met ons prioriteite, het Christus elkeen wat hom glo reeds syne gemaak. Het God jou reeds aangeneem as sy kind. En daarom, omdat ons reeds sy kinders is, kan dit toch nie anders nie. Daarom moet ons mos goed wat verby is vergeet en ons uitstrek na wat voor is. Dat ons sal inspan soos 'n atleet op pad na die wenpaal toe. Die hemelse wenstreep is voor ons. Watter goed is daar in jou lewe wat vir jou te belangrik is? Wat jy moet neerlê en selfs moet verwerp, sodat jy sonder die las daarvan jou kan uitstrek na Christus toe. Watter hartseer is daar wat jy beleef het? Dalk onreg wat jou aangedoen het. Watter wrok en wroegings is daar nog wat dit in jou agterlaat? Lê dit neer. Vergeet wat verby is. Strek jou uit. Moenie dat daardie goed jou fokus op Christus verdof nie. En watter gebruike het jy so gewoond geword wat jy eintlik maar moet laat staan sodat jy elke geleentheid volle kan aangryp om meer deel te word van Christus en van sy kudde en van sy koninkryk. Laaste vraag. Watter stille sonde is daar wat jy moet laat staan? Omdat dit jou keer om waarlik een te wees met Christus. My liewe broer en suster in Christus, hy het ons wat in hom glo geroep om die hemelse prys te ontvang. Is ons besig om ons in te span om daardie prys te ontvang? Is dit duidelik dat jy jou ywerig inspan om hom te kry? Wat is die getuienis in jou lewe? Jy weet, as 'n atleet op die baan hom nie inspan nie, en soms so draf aan tjommel, kyk, dan kan jy dit duidelik sien. Almal weet dit. Maak nie saak wat daai atleet vertel nie. Jy kan soms sien. Nee. Maar wanneer 'n atleet hom of haar inspan, alles gee, dan is dit so duidelik. Jy kan dit nie miskyk nie. Jy weet seker dat dit is nie net die wenners wat ons applous ontvang nie. Baie keer is dit die wat ver agter is, maar absoluut alles gee tot die heel einde toe. Dis hulle wat die bewondering in ons wakker maak. Is dit hoe jou geloofslewe lyk? En myne? Of haak jy nog vas aan goed wat onbelangrik is, as jy dit met Christus vergelyk? Steek jy nog vas by ou koeie in die slote van jou lewe? Is daar gewoontes en sondes wat jou vervordering in hierdie geloofswedloop verhinder? Los daai goed agter jou. Laat die Heilige Gees jou fokus verstel op die eintlike doel van jou lewe. Na al die uitslae, na al die sukses, na al die teleurstellings, na al die seer kry, na al die falings en al die gemors, is daar net een ding wat oorbly. Jesus Christus. Ons hemelse prys. Deur hom is ons verseker daarvan. Moenie vashak nie. Los en gryp hom. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ag Here, laat dit wees. Help ons om lot te los. Help ons om ons perspektief te skuif. Ag Here, skuif U vir ons die perspektief. Wees vir ons so 'n werklikheid, Here, dat dit nie anders kan nie. Help Here dat hierdie boodskap nie maar hier bly nie. Maar help dat ons nou hier uitstap. Dan is daar 'n klomp goed wat ons los. Wat ons nie weer saamvat nie, wat ons nie weer lewe nie, wat ons nie weer doen nie, wat ons nie weer dink nie. Help ons Here om ons net uit te strek na U. En in alles wat ons doen. In ons skoolwerk, in ons rywerk, in ons stoeiwerk. Wees U vir ons die fokus binne in dit alles. Die lig wat in ons lewe skyn sodat dit uit ons lewe sal weerskyn. Verheerlik U self met die manier hoe ons verander deur U woord wat lewe gee. Amen.